Priekšpils aizsardzības sienas drūpas. Aizsardzības ēka. Priekšpils aizsardzības siena starp stūros esošajiem pilstorņiem uzmūrēta 15. Gadsimtā. Sienu pamati tika ieklāti uz nelīdzenas grunts. Lai tie stingrāk turētos un nedeformētos, strādnieki zem pamatiem izveidoja sarežģītus koka klājumus. Papildus no ezera viļņu triecieniem pamati tika aizsargāti ar pītām sieniņām un grunts slāni. Visas priekšpils sienas veidotas neregulāras trapeces veidā. Aizsardzības sienas augšā ierīkota neliela sieniņa, kur viena pēc otras izvietotas šaujam lūkas. Telpā šāvēji nokļuva no pagalma puses caur koka galeriju.